Når vi skal tale om den hellige ånds gjerning og forkynnelsen av denne, og vårt vitnesbyrd om denne, så må vi igjen ta frem det Bibelen lærer om menneskets synd og opprør mot Gud, og om forsoningen og rettferdiggjørelsen av troen. For det er bakgrunnen for en rett forståelse av helliggjørelsen og det nye liv som kristen. Og det kan kort sammenfattes på følgende måte. Bibelen åpenbarer for oss, som vi igjen har og igjen har understreket, at synden er en grunnleggende og gjennomgripende forvrengning av vår natur, ånd, sjel og legeme, mot Gud. Ifølge denne sannhet er ikke frelsen i Jesus Kristus noen omskapelse av vår natur, så vi blir kvitt arvesynden og fiendskapet mot Gud. Derimot er frelsen en skapelse av intet, har vi forsøkt å si, som består i at Gud ved sitt ord, uten noe grunnlag i menneskets egne muligheter, fremkaller en helt ny situasjon for oss ved at han gir oss Jesus Kristus til soning for våre synder. Frelsen er at Gud utenfor oss skaper forsoning mellom seg og oss i Jesus Kristus. For som det står, han er vår fred med Gud. Freden er i hans person. Efeserbrevets 2. kapittel, vers 14. Denne sannhet, den er også helt avgjørende for forståelsen av helliggjørelsen. Det er grunnlaget for å forstå det skriften sier om helliggjørelsen. Helliggjørelsen og det nye liv er ikke at Gud etter hvert skaper en ny natur i oss. I den forstand at han omdanner vår gamle natur slik at den nå vil det Gud vil, og at den nå blir vennlig stemt mot ham. Helliggjørelsen er heller ikke at Gud gjør min syndige natur hellig i den forstand at han innplanter noe nytt i meg, slik at jeg nå blir bedre og bedre, og av meg selv derfor gjør det Gud vil i økende grad. Det vil i så fall bety at arvesynden i meg etter hvert mer og mer ble utryddet eller helbredet. Bibelen taler ikke slik om dette spørsmålet. Derimot forblir arvesynden i meg til min dødsdag. Bare døden kan skille arvesynden fra min natur. Dette forhold forandrer seg ikke. Jeg forblir vanhellig i meg selv så lenge jeg lever. Dette gjelder også selv om jeg er en kristen. Å være en kristen er å være, som reformatorene sa, samtidig synder og rettferdig. Synder er jeg i min natur under arvesynden, men rettferdig er jeg i Jesus Kristus, ved at hans rettferdighet tilregnes meg. Om jeg sa noe annet enn dette, ville jeg være å telle blant hyklerne, og blant den som ikke i lys av Guds ord har fått se sin synd og alvoret inn. Fordi jeg nå også som kristen fremdeles har en syndig natur, har jeg heller ikke noen hellighet i meg selv overfor Gud. Derfor er jeg heller ikke i stand til å bære frem slike gode gjerninger for Gud, som kan gjøre meg rettferdig for ham og fortjene salighet. Det sier skriften klart. Dette understreker reformatorene også meget sterkt i vår bekjennelse. I den augsburgske bekjennelse artikkel 6 om den nye lydighet, som det heter, sies det med front mot en ubibelsk lære om disse spørsmål at de gode gjerningene, de bør være til stede i et kristent menneskes liv som frukter av troen på Kristus, heter det. Men de gode gjerninger skal skje fordi Gud har påbudt dem, og ikke for at vi skal stole på ved de gjerninger og fortjene rettferdiggjørelsen. For syndenes forlatelse og rettferdiggjørelsen gripes ved troen, slik som også Kristi stemme bevitner. Når dere har gjort alt dette, skal dere si, vi er unyttige tjenere. Sitat slutt. Og her er vi da ved kjernen i det alt dreier seg om i dette spørsmålet. Helliggjørelsen og det nye liv er noe annet enn vår frelse. For frelsen er før alt dette. Frelsen er Jesus Kristus og hans soning for vår synd. Og at vi setter vår lit til det han har gjort for oss ved sin lidelse, død og oppstandelse. De gode fruktene som vi som kristne bør bære for Gud, som reformatorene sier, og den hellighet vi burde vise i vårt liv, fordi vi nå er Guds barn og har fått så stor nåde, det er noe vesentlig annet enn vår frelse. For frelsen, den er jo før fruktene av denne. Det vil si at de frukter som kommer av kristenlivet vårt, aldri kan sammenblandes med grunnlaget for vår frelse. Kristenlivets frukter kan ikke fortjene noe hos Gud. Aldri mildne hans åsyn mot oss, så han skulle vise oss nåde. Bare Kristus har fortjent noe hos Gud. Bare han kan mildne Guds åsyn mot oss. Bare han er vår fred med Gud. Denne forskjell mellom frelsen og våre gode gjerninger er like fundamental som forskjellen mellom et tre og fruktene på dette treet. Det er en sammenheng, ja, mellom treet og frukten, men treet er ikke avhengig av fruktene for å kunne eksistere. Det er ikke fruktene som bærer treet, men treet som bærer fruktene. Paulus sier det klart, husk at det ikke er du som bærer roten, men det er roten som bærer deg. Dette er også poenget hos Jesus når han taler om de gode og dårlige fruktene. Det er ikke fruktene som er avgjørende. Fruktene kan ikke gjøre noen forandring på treet, men fruktene sier om treet er godt eller dårlig. Og er treet dårlig, står det for fall, for det har ingen god rot, som det heter. Matteus 7, 17-20. Og det betyr, det er troens tillit til Kristus og hans frelse, tre, som er avgjørende. Ikke våre gjerninger, fruktene. Mangler vi denne tillit til Kristus, er vi som det dårlige tre, som står for fall. Øksen ligger allerede ved roten av et slikt tre, som døperen Johannes uttrykker det i Matteus 3, 10. Det kristne livet, de gode frukter som vi bør bære for Gud, er ikke det samme som nåden. Derimot er det en virkning av nåden. Det er nåden som frelser, og ikke virkningen av denne. Når Guds ord byder de gode gjerninger hos oss, og vil at vi skal bære frukt, så er det Guds lov som lyder. Denne lov spør om vi virkelig bærer frukt, som er omvendelsen til Kristus verdig. Slik ransaker Guds ord oss og viser oss vår synd, og det driver oss inn til Kristus igjen og gjør oss avhengig av ham for å bli frelst. Det er noe som Gud gjør med oss hele tiden i den daglige omvendelse som Luther talte om. Når vi ser det på denne måten, skjønner vi også at helliggjørelsen og det nye liv som kristne ikke er evangeliet. Evangeliet er Jesus Kristus, ikke virkningene av dette i livet vårt som kristne. Og her er det mange som blander tingene sammen. Men det må ikke blandes sammen. Det glade budskap er det Jesus har gjort for oss i sin lidelse, død og oppstandelse. Om vi blander sammen disse to avgjørende ting, så gjør vi falskelig de gode gjerninger om til det glade budskap, og det kan man ofte høre också förkynt, mer eller mindre gott kamouflert. Och gott kamouflert och skjult kommer våra gärningar i fokus för det vi tänker och talar om. De får karaktär, våra gärningar får karaktär av förtjänster och betydning för vissheten om vår nådestand hos Gud. Och därmed förringer och förtränger vi Kristi ära. Men vi vet att det bara är Kristi död för våra synder som är evangeliet, inte annat. Bara hans gärning är avgörande och är vår förtjänste hos Gud. Jesus alene är den grund varpå jag bygger. När reformatorerna i Augustana 6, artikel 6 som vi nämnde, så starkt understreker att de goda gärningar som vi bör göra som kristna icke ska göras för att förtjäna något hos Gud, så är alltså bakgrunden denna som vi här kort har skissert. Vi ska icke blanda samman Guds nåde, evangeliet, det Gud har gjort för oss, och denna nådes virkningar i oss. Vi må icke rote samman det han har gjort till vår frälse, det eneste som håller i tid och evighet, och vårt eget fromhetsliv. Och här står vi som kristna i fare till hver tid. Är vi icke tindrande klara på detta enkle men vanskelige punkt, för det till en lovisk fokusering på våra egna gärningar och vårt eget fromhetsliv. Vi skyver oss själv och vårt fram där Kristus alene ska vara. Och det avlar självcentrering istället för Kristus ska vara centrum. Och det är det motsatte av helgörelse, slik Bibeln lär oss det. Det motsatte. Och låt oss på bakgrund av det vi nu kort har skissert, se lite närmare på vad Bibeln förbinder med helliggörelse, rent positivt. Ja, denna grundbetydningen av ordet helliggörelse, eller att göra hellig, det är ju invige till Gud, eller bli gjort till hans egendom, eller till hans barn. Det är det betydningsinnehåll som i stora drag ligger i det att bli gjort hellig. Och vad detta vill säga i praxis kan vi lära för exempel av hela det gamla testamentet om hur Gud helger sitt folk. Och det är en avgörande sannhet att det är Gud som helliggör. Det är Gud som gör hellig, icke människa. Det är Gud som utväljer sitt folk och det är han som gör det till sin egendom, det är att göra det hellig för sig. Det är en grundsannhet i hela den helige skrift. Detta sker vi att Gud instifter ett offer för synd som han regner som soning för synden och som rättfärdighet för sig. Med andra ord, när det talas om att folket Israel, Guds folk, ska vara hellig och att det ska helge sig, sker det alltid vid det medel som Gud själv har instiftet, nämligen offeret för synd. Vi kan för exempel tänka på offerlammet vid utgången från Egypten, i andra Mosebok, det 12 kapitel, eller offeret på den stora försoningsfesten om hösten i tredje Mosebok kapitel 16. Att folket blir helig för Gud är alltså inte något folket själv frembringer. Det är ingen ytelse från folkets sida i den förstand att de själv gör sig förtjänt till detta eller har någon kvaliteter i sig själv som gör dem helige och rena för Gud. Däremot är det Gud som gör folket helig ved det offer for synd som han forordner. I lys av det nye testamentet vet vi at det offer som gjorde Israels folk hellig, det er en foregripelse av det offer som Jesus skulle gi en gang for alle folkets synder. Bare det forhold at Jesus skulle komme og bære seg selv frem for offer, som offer, gjorde at offeret i det gamle testamentet ble virkekraftig, slik at folket kunne bli hellige for Gud ved det. Det kan vi lese i lys av, forstå, i lys av for eksempel Hebreerbrevet. Denne grunnsannhet er det som altså gir innhold og mening til helliggjørelsen for oss som er kristne. Det er Jesu offer for synd, hans forsoningstjeneste, som gjør oss hellige for Gud. Denne hellighet får vi når vi tar imot Kristus ved troen. for å understreke at denne hellighet ikke er avhengig av oss, men noe Gud gir oss av sin nåde alene, har han innstiftet den hellige dåp, hvor han ved synlige tegn i vitners nærvær skjenker oss et menneske denne hellighet, mens vi ennå er barn og ingen muligheter har til å prestere noe som helst. Denne rettferdighet og hellighet som Gud gir oss i den hellige dåp ved troen, den oppholder han oss i gjennom hele kristenlivet. I det han nærer oss med ordet om korset og gir oss seg selv i den hellige nattvær. Helliggjørelse er altså at Gud av sin nåde gir oss rettferdighet og hellighet for seg i Kristus, Jesus, ved troen. Å vokse i helliggjørelse er at vi blir mer og mer avhengige av Jesus og hans gjerning alene, og knyttet og fastere til ham og hans betingelsesløse nåde mot oss gjennom hele livet. Da vil Gud selv virke troens frukter gjennom oss, sier skriften. Det er altså ikke tale om at vi blir bedre og bedre i oss selv, rent kvalitativt, sådan at vår onde natur mer og mer utraderes og blir til intet. Denne vranglære har reformatorene tatt avstand fra på Bibelens grunn. På den tid var det som i dag mennesker som mente at synden i oss etter hvert kan utviskes, ja, slik at vi kan nærme oss syndfrihet. På Bibelens grunn og ut fra vår egen erfaring som kristne vet vi noe annet om oss selv. Paulus sier at vi er avmektige og solgt under synden, Romerne 7,14. Vårt hjerte og åndsliv står under ledelse av og er bestemt av vår egen sanselighet og vårt eget begjær, Efeserne 2,3 og 4,18. Vi er som kristne fremdeles i vårt syndige legeme og tjener syndens lov, slik som vi er av naturen, sier han i Romerne 7,24. Det er på denne bakgrunn at Bibelen også taler om kampen mellom ånden og den onde natur i Galaterne 5,17. Vi må som kristne se i øynene den alvorlige og bitre kjensgjerning at vårt legeme ennå ikke er forløst. Vi har både et forløst liv i ånden og et uforløst liv i legeme. Ifølge Guds ord skal legemets forløsning først skje på den ytterste dag. Dette faktum står i skarp motsetning til enhver form for syndfrihetslære. Fordi det er på denne måten, og vi ikke makter å leve etter Guds vilje ut fra vår onde natur, Romerne 8,7, så vil det alltid hos den kristne være en ydmykende og smertefull motsetning mellom hva han har lyst til, etter troens overbevisning, sitt indre menneske, og det han har lyst til etter sine egoistiske begjær og gudfremmede tilbøyeligheter. Motsetningen her er kvalitativ. I enhver kristen er det med andre ord noe uforbedrelig, som ikke lar seg omvende, som ikke lar seg bli annerledes på grunn av arvesynden. Og dette kjenner vi noe til enhver av oss. Dette forhold åpenbarer Gud for oss som troende gjennom hele livet. Han bruker loven for å åpenbare synden og vise den troende at han trenger Kristus for å leve. Den troende korsfestes og dør med Kristus og vet at kroppen nok er død på grunn av synd, men at hans ånd er levende fordi han er en rettferdiggjort synder. Dette er den daglige omvendelse som hører grunnleggende med til den helliggjørelse som Gud gir oss. Dersom vi forstår helliggjørelse som noe som skjer med vår syndenatur, så den blir bedre og bedre, da fører det helt naturlig til det resultat at jeg vokser, og Kristus blir mindre og mindre for meg. Egenrettferdighet og selvgodhet sniker seg inn i mitt hjerte, min tanke og min følelse. Og dette er i overensstemmelse med vår onde natur, som vil rose seg for Gud. Det kan kamufleres med kvasikristelig tale, ja, men det er likevel et faktum. I Bibelen er helliggjørelsen helt annerledes forstått. Her er den indre lovmessighet at Kristus skal vokse, og jeg skal avta, som døperen Johannes sier det i Johannes 3:30. Helliggjørelsen består kort og godt i at den hellige ånd virker, at mennesket får mer og mer bruk for Jesu gjerning alene. Guds ånd virker slik at vi for hver dag ser klarere og klarere at Jesus og hans frelse er det eneste som duger for meg. Bare denne frelse kan berge meg, og bare denne frelse gjør det mulig for meg å leve som en kristen. Guds ånd virker at vi ser sannheten i det Jesus sier. Uten meg kan dere intet gjøre. Johannes 15:5. Et bilde. Om vi tenker oss en liten sirkel full av lys, mens alt utenfor denne sirkelen er mørke. Om nå denne sirkelen er Kristus og hans lys i mitt liv, vil omkretsen av denne sirkelen være den kontaktflate som jeg har med mørket i omkring meg. Jo større denne lysende sirkel blir, det vil si jo større Kristus blir i mitt hjerte, jo større blir omkretsen av sirkelen, og dermed kontakten med mørket i og omkring meg. Kontaktflaten med mørket blir større, jo større sirkelen og Kristus blir i mitt liv. Og derav kan vi lære den enkle grunnlov om helliggjørelsen. Jo mindre Kristus er og betyr for meg, jo mindre blir kontakten og forståelsen av mørket i meg. Jo mindre forståelse får jeg for min synd og alvor med den. Annerledes sagt, jo mindre syn et menneske har for sin egen synd og alvor i den, jo mindre betyr Kristus og hans soningsdød for dette mennesket. Og jo mindre frukt kan et menneske bære for Gud. Jo større Kristus blir for oss, jo større blir forståelsen for dette mørket, for syndens alvor. Og jo større plass Kristus får i et menneske, jo mer frukt kan dette mennesket bære for Gud. Det er den lovmessighet som er i Guds rike, og det er dette Gud vil med helliggjørelsen, at Kristus skal få større og større plass i vår tro og bevissthet, slik at vi også kan få større og større innsikt i vår egen natur, og skjønne at hans soningsdød er den eneste utvei for oss. Han skal vokse, jeg skal av. Gud helliggjør oss ikke, og lar oss ikke bære gode frukter, for at vi selv skal kunne lese disse av og se hvor vi står i vårt forhold til Gud, som om de var kjennetegnet på hvor vi sto. Om det var tilfelle, ville jo de gode gjerningene være kjennetegnet på om vi var Guds barn, og ikke tilliten til Kristus og hans soning for vår synd. Derimot helliggjør Gud oss for samfunnet med seg. Det betyr at han knytter oss nærmere og nærmere til seg for sitt navns skyld, for sitt navns skyld. Han helliggjør oss for at andre mennesker skal kunne se Kristus og hans velgjerninger. Når Jesus for eksempel taler om at vi er verdens lys, og sier at vi skal sette vårt lys i staken, Matteus 5:14-15, så betyr det ikke at vi som kristne er selvlysende, eller at menneskene skal se deg og meg som fromme og gudfryktige mennesker. Langt ifra. Meningen er derimot at menneskene skal se Jesus Kristus, og det lys han er for oss og i oss. Det er jo Jesus som er lyset, og det er en helt annen tankegang enn den første. Dermed er all gjerningsrettferdighet og selvfromhet utelukket i helliggjørelsen. Den kristne helliggjørelse åpenbarer seg slik at andre mennesker ser Kristus. Kjennetegnet på de gode fruktene i kristenlivet er rett og slett at de herliggjør Jesus og ikke oss selv. Det er han som tilkommer ære, ikke jeg. De gode fruktene i livet mitt samsvarer med evangeliet, slik at disse fruktene alltid skal være et vitnesbyrd om Guds godhet, ikke om min egen fromhet. Holder vi dette klart for oss, kommer det straks et godt og evangelisk lys over alle de steder i Bibelen som taler om helliggjørelsen, hvis vi ser det i lys av evangeliet. Det er dette som er bakgrunnen for at vi som troende kalles Guds hellige blant annet. Det heter i Hebreerbrevet 10:10, vi er helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Apostelen Paulus skriver til Korinterne, 1. Kor 1:30, men av ham, Kristus, er, nei, av ham, Gud, er dere i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud, altså Jesus Kristus er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning, for at, som skrevet er, den som roser seg, han roser seg i Herren. Både vår visdom, vår rettferdighet, vår hellighet og forløsning er altså Jesus, fordi han er en soning for våre synder. Når Paulus i Romerne 6:19 sier at vi skal by våre legemer frem som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse, så er tankegangen den at alt vi gjør som kristne hele tiden skal være under dette overlys fra evangeliet. Det Jesus har gjort for oss skal alltid kaste sitt lys over vårt liv, slik at det får det rette innhold og perspektiv. Så kan vi aldri med oppbud av all vår fromhet og velvilje fortjene noe hos Gud. Alt vi gjør som kristne skal være takknemlighetens gjerninger, takknemlighetens frukter for den godhet Gud har vist mot oss i evangeliet. Og det betyr at det er Guds godhet og kjærlighet mot oss som både motiverer og driver frem de gode gjerningene hos oss. Og Gud selv har lagt gjerningene ferdige for at vi skal vandre i dem, som apostelen sier i Efeserne 2:10. Det er ikke oss selv som er drivkraften her, men det er Kristus og hans nåde. Vi ser også at når det nye testamentet formaner oss til god gjerning og til å bære frukter for Gud i helliggjørelse, så er det alltid Guds godhet i evangeliet som er drivkraft og motiv for dette. Derfor sier Paulus for eksempel i Romerne 12:1, jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig og Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Med andre ord, det er Guds miskunn i evangeliet som virker at våre gjerninger blir velbehagelige for Gud i all sin ufullkommenhet. Våre gjerninger helliges faktisk ved evangeliet. Det er Guds nåde i Jesus Kristus som gjør at Guds ånd kan virke Gud velbehagelige frukter i livet vårt. Dette er grunntanken i alle formaningene i det Nye Testamentet. Derfor heter det i Filipperne 2:5 følgende, for eksempel, la dette sinn være i dere som også var i Jesus Kristus, eller i Kristus Jesus. Og så mot slutt noe om nådegavene. I forbindelse med det Nye Testamentets tale om helliggjørelse og det nye liv som kristen, så kommer spørsmålet om nådegavene inn. Alt det som sies om nådegavene har alltid den åndelige forankring i det grunnsyn på helliggjørelsen som vi nå har talt om. Likesom helliggjørelsen er av Gud og til tjeneste for Gud og til ære for ham alene, så er det på samme måte med nådegaven. Og la oss da først legge merke til selve ordet nådegave, charisma. Egentlig er jo dette et sånt, vi kaller et pleonastisk uttrykk. To ord som sier det samme er satt sammen til ett ord. Nåde og gave, nådegave. Og sterkere kan det ikke uttrykkes at alt som har med nådegaven å gjøre, ene og alene er av Guds godhet, ufortjent og gratis. Altså, liksom evangeliet. Det vil si at alle kristne, alle som har tatt imot evangeliet ved troen, har Gud også gitt en nådegave. I det Nye Testamentet vet vi at Jesus Kristus kalles for nådegaven. Det gjør Paulus i Romerbrevets 5. kapittel, vers 15 og 16. Og dette er utgangspunktet. Liksom Gud har gitt Kristus til oss ved troen, gratis og uten vår fortjeneste, så har han også gitt oss en nådegave til tjeneste for seg. Denne gaven har vesentlig som sitt innhold og sin målsetting Jesus Kristus. Han gir gaven til oss. Gavens innhold er egentlig ham selv, og den målsetting nådegaven har, skal tjene ham, hans frelse og hans ære. Det er grunntanken når Bibelen taler om nådegaven. At Gud har gitt alle troende en slik nådegave, betyr at nådegavene er en uendelig rik mangfoldighet, og de kan ikke telles opp. Nådegavene er like varierte og talløse som legemets lemmer og funksjoner. Den kristne menighet er jo i Det nye testamentet sammenlignet med et legeme, hvor alle de troende er som lemmer og funksjoner, og hvor Kristus selv er hodet. Sammenlign Romerbrevets 12. kapittel og 1. Korinterbrevets 12. kapittel. Det nye testamentet regner riktignok opp en del nådegaver, vet vi. Men aldri er det ment slik at dette skulle være noen fullstendig oppregning, eller at noen av disse gavene skulle fremheves spesielt fremfor noen andre i verdi og rang. Denne tankegangen har Paulus selv uttrykkelig tatt avstand fra i 1. Korinterbrev 12. kapittel, når han taler om oss kristne som delaktige i Kristi legeme. Her går det frem med all tydelighet at nådegaven etter Guds hjerte ikke er noe ekstraordinært, men noe som alle troende har fått. Nådegaven er heller ikke noe i øynefallene som skal vekke oppmerksomhet. Derimot er det noe naturlig i analogi med lemmene på et legeme. Alle lemmene er like naturlige, like nødvendige. Alle har en funksjon, alle er gitt av Gud til tjeneste for ham. De skal tjene Guds ære, ikke menneskers ære. Nådegaven skal være et vitnesbyrd om Guds godhet, ikke et vitnesbyrd om menneskers fromhet og Guds liv og storartethet. I stedet for å fortape oss i betraktninger omkring nådegaver, som både på Paulus tid og i dag uriktig blåses opp til å skulle være noe særlig og ekstraordinært, så skal vi understreke at alle kristne har fått en nådegave. Like så visst som vi ved troen på Kristus er lemmer på Kristi legeme og tilhører menigheten, like visst er det at Guds hellige ånd har satt oss til tjeneste for seg. Det er godt å vite. Derfor sier apostelen Paulus, vi har ett legeme, men mange lemmer. Og alle lemmene har forskjellige oppgaver. På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Romerbrevets 12. kapittel, vers 4-6. Vi skal understreke at likesom evangeliet er av Guds nåde alene, så gis også nådegaven til den som tror på Kristus, uten noen fortjeneste eller verdighet. Det er altså ikke noe vi gjør oss fortjent til. Og ingen troende er uverdig eller udyktig til tjeneste for Gud, så sant han har satt sin lit til Kristus. Alle brukes av ham. Synd og skrøpelighet hos et menneske diskvalifiserer ikke til nådegaven, for den gis ved tilgivelsen av synden. Fordi utrustningen til tjeneste, nådegaven, er Guds nåde alene, betyr det at nådegaven ikke uten videre faller sammen med evner, anlegg, utrustning osv. etter menneskelig målestokk. Nådegaven er ikke uten videre en stempling av en god egenskap hos en kristen. Vesentlig her er at Guds ånd gir den troende et nytt sinn, en ny åndelig innsikt, en ny retning for hele livsinnstillingen. Guds ånd fornyer den troende og virker at de naturlige gaver han har fått fra Gud i skapelsen nå får det overordnede mål å tilpasses og tjene i Guds rike. Det betyr at evner og anlegg og utrustning som før kanskje var misbrukt eller lå ubrukt, nå blir rett anvendt og brukt. Ved evangeliet åpner Guds ånd et menneskes øyne så det ser nye muligheter hos seg selv som det før ikke så eller ikke hadde. Slik var det mange av Guds utvalgte, vet vi, som vegret seg for den oppgaven Gud ga dem, fordi de mente de ikke dugde. Selv de store gutta gjorde det. Det gjaldt Jeremias, det gjaldt Moses. Men Gud utrustet dem og dyktiggjorde dem, vet vi. På dette grunnlag skal vi holde fast at nådegaven er slik at enhver kristen oppmuntres og får frimodighet til å søke og finne den frie eller ordnede tjeneste for evangeliet, så han får tro til det i det han bruker sin forstand og er sindig i forhold til den tjeneste han velger for Gud. Det taler jo Paulus om i Romerne 12:3, at det er viktig at man ikke tenker høyere enn man bør tenke, men i forhold til troen og den innsikten som troen gir. Nådegaven ikke uten videre faller sammen med andre menneskelige tjenester, for eksempel privat eller i samfunnet, som det har vært så vanlig å gjøre det de siste årtier. Det er tjenesten for Guds nåde i evangeliet som gjør at det blir nådegavetjeneste. Dette gjelder enten man er bygningsmann, lærer, sosialarbeider, gårdbruker eller hva det måtte være. Men i det et menneske sitt kallsyrke virkeliggjør troen på Kristus i sin tjeneste og i omgang med andre mennesker, da kan Gud bruke vårt kallsyrke i sin tjeneste, og den blir for oss en nådegave. Selv det trivielle arbeid som ikke synes å ha noen direkte tilknytning til den åndelige siden av vårt liv. Et viktig moment når det gjelder nådegavene skal nevnes til slutt. Nådegaven er gitt til den enkelte. Derfor er den også individuell. Det betyr at nådegaven aldri er ensartet. Den er aldri lik fra ett menneske til et annet. Og det er slik for Gud har skapt oss forskjellige. Forsøk på å imitere og etterligne en nådegave er derfor et feiltrinn. Selv om vi selvsagt skal lære av hverandre, ja, for eksempel de yngre av de eldre, kristne. Men her taler vi om den individuelle egenart som den enkelte alltid bør bære med seg i tjenesten. Dersom vi med hensyn til nådegaven imiterer og etterligner andre såkalte kristelige idealer, fører det svært ofte til overflatiskhet, spill og uekthet. Fremfor alt fører det til kortkomming og mismot fordi vi ikke klarer å følge opp idealene. I motsetning til en slik falsk tenkning om nådegaven skal vi forkynne og vitne om at nådegaven står i motsetning til uniformering og imitasjon. Nådegaven er frihet under Guds nåde til å virkeliggjøre det man selv har og er i tjenesten for Herren. Slik blir dette å finne sin nådegave for en kristen det samme som å gjøre de gjerninger Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem, som Paulus sier i Efeserne 2:10. Det er jo nettopp det som ligger i dette. Det hører sammen med at nådegaven realiseres med det vi er, og slik som Gud har skapt oss. Derved har han også lagt ferdige gjerningene for deg og for meg, for at vi kan vandre i dem. Det kan for eksempel bety i sitt yrkeskall hva vi nå steller med, og se seg kalt av Gud til tjeneste for ham blant mennesker på arbeidsplassen, eller å besinne seg på den nådens gave som ligger i dette å være gode foreldre, etter Guds ord. Det er visselig en nådegave, etter Guds ord og evangeliets lære. Eller det kan bety å stille seg til rådighet i menigheten etter den tro Gud gir. Mange nådegaver er også usynlige, men er uunnværlige for den kristne menighet. Troens nådegave, for eksempel, er en av disse. Sammenlign 1. kor 12:9, hvor det tales om det. Den har ingen offentlighet. Troens nådegave har ingen offentlighet. Men den er menighetens kraft og styrke. Tenk bare på hva troen hos foreldre kan bringe velsignelse for etterslekten, og som også Guds ord taler om. Og det samme gjelder bønnens nådegave. Den har heller ingen offentlighet. Den pranger ikke, men Gud har gitt den de største løfter. Derfor er det mange kristne som ber vedvarende, og bønnen bærer Guds folk gjennom mange vanskeligheter. Den bringer villfarne og barn, ungdom, syke og gamle frem for Guds trone. Og denne nådegave må vi ofte minne hverandre om. Guds ord nevner også spesielt barmhjertighetens nådegave. Romerne 12:8. Mange kristne gjør i så måte det Jesus har vist oss i sine barmhjertighetsgjerninger. Derfor skal vi også besinne oss på Jesu barmhjertighetsgjerninger, så de Gud har gitt, de som Gud har gitt denne gave, om han har gitt den til meg, kan oppmuntres og styrkes i troen og tilliten til kallet. Når vi som kristne lever slik, så vokser Guds rike, og Kristi legeme er i funksjon. Å finne sin nådegave, som det tales om, som eget om, det er derfor ikke noe intellektuelt eller åndelig problem overhodet. Det er et spørsmål om hvordan den enkelte på beste måte kan virkeliggjøre sitt livskall og sin tro på evangeliet. Og det skal vi være glade for.